Bijušais Nīderlandes finanšu ministrs Jans Kees de Jagers ir viens no pirmajiem piemēriem, kas nāk prātā, ja runa ir par vadošajiem politiķiem, kuri savu pilnvaru laikā ir publiski atzinuši, ka ir geji. De Jagers par to paziņoja 2011. Gadā kādā intervijā, sakot, ka jau zināmu laiku dzīvo attiecībās ar vīrieti. Tas izsauca daudz pozitīvu komentāru Twitterī. Tostarp cilvēki izmantoja šo brīdi, lai arī atzītos dažādās lietās. Daži, piemēram, ir atzinušies, ka raud skatoties filmas, citi ir bijuši tik drosmīgi, lai pateiktu, ka koriģē uzacis, vai arī var stundām vērot, kā ūdens izsmidzinātais laista dārzu. Daļa no šīm atzīšanām nāca arī no politiķiem un bija domāta, lai atbalstītu toreizējo finanšu ministru un parādītu, ka katram no mums ir kaut kas, par ko mēs publiski nerunājam, vismaz līdz zināmam brīdim. De Jagers uz to Twitterī rēģēja sakot paldies par atbalstu un piebilstot, ka viņa orientācija neesot nekāds noslēpums un nav arī temats, par ko būtu īpaši jārunā. Ir arī vairāku citu politiķu piemēru Eiropā. Pašreizējais Luksemburgas premjers Xavier Bettels nesen ir paziņojis, ka viņš oficiāli reģistrēs attiecības ar savu partneri. Tas tikšot darīts tik līdz nākamā gada sākumā Luksemburgā stāsies spēkā likums, kas atļauj viendzimuma pāriem reģistrēt attiecības. Pirms kļūt par premjeru, Bettels vairākus gadus bija Luksemburgas pilsētas mērs un jau ilgstoši ir publiski atzinis, ka ir gejs. Jāpiebilst, ka pēc Rīgas domas priekšsēdētāja Nīla Ušakova ielūguma, kas tika izsūtīts laikā, kad Bettels vēl bija Luksemburgas pilsētas mērs, Bettels kopā ar savu partneri apmeklēja Rīgas kultūras galvaspilsētas atklāšanas pasākumus šī gada janvārī. Luksemburgas premjers vairāk kārt ir norādījis, ka viņa prāt cilvēki par viņu ir balsojuši nevis viņa orientācijas, bet gan politiskās programmas dēļ. Pašreiz Bettels ir vienīgais valdības vadītājs pasaulē, kurš ir atklāti atzinis, ka ir gejs, jo 14. Oktobrī beidzās Beļģijas premjera Elio Di Rupo pilnvaras. Franciski runājošais sociāldemokrāts Di Rupo bija vienīgais, kurš Beļģijai spēja izveidot valdību pēc aptuveni 2 gadu garajām sarunām, kas vairāk kārt bija nonākušas strupceļā. Par savu orientāciju Di Rupo paziņoja vēl 1996. Gadā kādā televīzijas intervijā, atbildot uz tiešu intervētāju jautājumu. Toreiz Beļģu politiķis esot sacījis, jā, un kas no tā? Vēlāk Di Rupo orientācija nav traucējusi viņam vairāk kārt tikt ievēlētam parlamentā, kļūt par savas partijas un arī valdības vadītāju. Noslēgumā jāpiemin arī bijušo Islandes premjere Johannu Sigurdadottiru. Arī viņa Islandē nāca pie varas ekonomiskās krīzes karstākajā posmā 2009. Gadā un vadīja valdību līdz 2013. Gada maijam. Kopš 1987. Gada Sigurdadottira dzīvo kopā ar rakstniece Jonīnu Leosdottiru. Turklāt 2010. Gadā, kad Islandē viendzimumu pāriem tika atļauts precēties, Sigurdadottira oficiāli aprecējās ar savu ilgadējo partneri. Tas notika laikā, kad viņa bija valdības vadītāja. Ārts jums Konakās, Latvijas Rādio, Briselē.